እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ሜትርባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 20 ጥቅምቲ 2016 ወይ ከዓ 10 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ትማሊ ዝተኻየደ ክልተ ሕፁያት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጸብጻቡን ትንታንኡን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ርእቶታትኩም ውን ክህልወና ኢኑ ኩሉ ምሳና ምስ እዩ። ዜና ክነቐድም ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቅድሚ ሰሙን ብቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ዝተኣወጀ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ ሎሚ ከም ዘጽድቆ ናይቲ ሃገር መንግስታዊ ሚድያ ሓቢሮም። ነቲ ቤት ምኽሪ መብርሂ ዝሃቡ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ኣምባይ እቲ ኣዋጅ ዘድልየሉ ምኽንያት ክገልጹ ከለዉ ብተኸታታሊ ንኣዋርሕ ዝዘለቑ ህውከታት ብስሩዕ ኣገባብ ንምቁፅጻር ናብ ዘይከኣለሉን ኣንፈቶም ሃገር ናብ ዝትበታተነሉን ስለ ዘቕንዕ ኢሎም። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንትሕዝቱ እቲ ኣዋጅን ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምኽርን ካብ ሰሙያ ሕጊ ንዝቐረበሉ መብርህን መርቢሩ ተቐቢልዎሎ ይብል እቲ ዜና። ኣባላት ቦርድ መርማሪ እውን መሪፁ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣቶ ታደሰ ሆርደፋ፣ ወይዘሮ ገነት ታደሰ፣ ወይዘሮ ሙሃ ኣሕመድን ወይዘሮ ኑሪ ዓብዱራሕማን ካብ ቤት ምኽሪ፣ ኣቶ ክፍለ ፅዮን ማሞ፣ ኣቶ ሃብቴ ፈክቸላን ኣቶ ስዒድ ሓሰንን ካብ ሰብ ሞያ ሕጊ ኣባላት እቲ ቦርድ መርማሪ ኮይኖም ኣለዉ። ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 93 ኣፈፃፅማ ግዜያዊ ህፁፅ ኣዋጅ ሒዙሎ ፓርላማ ኣብ ስራሕ ኣብ ዘይኮነሉ ሰዓት ዝእወጅ ህፁፅ ግዜ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ናብ ፓርላማ ቀሪቡ ክፀድቕ ኣለዎ ይብል። ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንታዊ ግዜኦም ቁጠባ ኣሜሪካ ብ5-6 ሚእታዊ ዝዓብየሉ ዘመን ከም ዝኾን ሓቢሮም። ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁጠባዊ ማሽን ክሃንፅ እየ እውን ኢሎም ትራምፕ፣ ኣፈፃፅሙኡ ግና ኣይነፀሩን። ሂለሪ ክሊንተን ብወገነን ውጥነን ናብቲ ገንዘብ ዝርከበሉ ከቕንዕ ዩለን፣ ብዘይካዚ መጠን ዲታታት ዝኸፍልዎ ግብሪ ከም ዝውስኽን ዲታታት ዝግብኦም ክኸፍሉን እዮም ኢለን። ኣብ መዕፀው ዘረባ ክሊንተን ናብ ሪፐብሊካውያን ዘቕንዐ ርእቶ ሂበን ኣለዋ። ዲሞክራሳውያንን ሪፐብሊካውያንን ንምዕባል ኣሜሪካን ንረብሓ ህዝባን ክሰርሑን ፀዊዐን። ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ዘቃልሕዎ ጭርሖ ብምድጋም ንኣሜሪካ ጎብለልን ጠንካራን ክንገብራ ኢና ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ዶናልድ ትራምፕን መናሕናሕተን ሂለሪ ክሊንተንን ንወፍሪ ምረፁን ዳርጋ ይዛዝሙ ኣለዉ። እዚ ዝኾን ዘሎ ሚስተር ትራምፕ ኣብቲ ትማሊ ምሸት ዝተካየደ ክትዕ ንውፅኢት ምርጫ ክተኽብሮ ዲኻ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ውፅኢት ክስረቕ ይኽእል እዩ ስለ ዝበሉ ርግፀኛ እወ ድሕሪ ዘይምባሎም እዩ ሽዑ ንሪኦ እዩ ዝኸውን በሉ ዶናልድ ትራምፕ። ንሶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሚድያ ብዛዕባኦም ዘሎ ኣረዳድኣ ንኣእምሮ መረፅቲ በኪልዎ እዩ። ብዘይካዚ ሂለሪ ክሊንተን ክትወዳድር ዘይነበራ ሰብ እያ ኢሎም። ወይዘሮ ሂለሪ ክሊንተን ድሕሪ ትክትዕሎም ሓሙስ ብርክት ዝበሉ ጸለውቲ ደገፍተን ናብ ዘሰሓሕባ ዝበሃላ ክፍላት ሃገራት ኣዋፊረን ኣለዋ። ብመሰረት ሎሚ ደንጊዩ ዝመፀና ዜና ዶናልድ ትራምፕ ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝቕበሉሉ ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእል ሎሚ ሓሙስ ገሊፆም፣ ንፅፉፍ ውፅኢት ምርጫ ክቕበል እየ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ናብ ናይ ምቁዋም መሰለይ ኣቦቱ ኣሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ምምውጋት ዕድል እውን ኣለኒ ኢሎም ኣለው። ማሕበራዊ ሚድያታት ኣፍሪካ ብዛዕባ መስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብዚ ዝዘርግሕዎ ዘሎ ሪፖርታት ምስቲ ኣብቲ ኣህጉር ዝካየዱ ዝተዘርጉ ምርጫታት ኣመሳሲሎም ንመፅሓቂ ይጥቀምሉ ኣለው። ወዲ ኬፕታውን ራየን ካሚንግስ ዝተባሃለ ፀሓፊ ትዊተር ውፅኢት ምርጫ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ህውከትን ዕግርግርን ስለ ዘስዕብ ሜክሲኮ ምስ ኣሜሪካ ዘራኽባ ዶብ ክትዓፁ እያ፣ ከም ደቡብ ኣፍሪካን ብሩንዲን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ንዜጋታተን ካብ ኣሜሪካ ከውፃእ እየን ይብል ኣስዒቡ።
ኣብ ሱር ዝሓዘን ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ከም ዝረኣይ ዓይነት ዴሞክራሲ ዘይትፅበዮ ነገር እዩ። ኩሎም መግለፅታት ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ምርጫ ዝዛረቦ ዘሎ ማለት እየ መራሕቲ ኣፍሪካ እዩ ዝመስል። ክቀጥል ትራምፕ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካዊ መራሒ ክወዳደር ተሓቲቱ ከወዳድር ተሓቲቱ ካሚንግስ
የቅሬታ ክቡራት እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝቃልሑ ዘለዉ ቀልድታት ሓደ መልክዕ ሓቅነት ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ዝቐረበት ምዃና ዝሕብር እዩ ትብል ናይ ጆሃንስበርጋ ቀባሌትና። ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ግዛኣተን ንዝርከቡ ተፈናቐልቲ ንዝምልከት ኣብ ካምፓላ ዝጸደቐ ውዕል ተቐቢለን ንኽትግብራ ፕረዚደንት ማሕበር ዓለም ንኽቐይሕ መስቀል ጸዊዖም። ፒተር ማርየት ነዚ ጸውዒት እዙ ዘቕረቡ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መእከባ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ። ብዛዕባ ኩነታት ደቡብ ሱዳን እውን ኣልዒሎም ኣለዉ።
ቱደይ ሳውት ሱዳን ኢዝ ዋን ኦፍ ኣወር ላርጀስት ኦፕሬሽንስ ወርልድዋይድ ኢፍ ዊ ሎክ ኦንሊ ኣት countries and country programs.
ሎሚ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዓለም ልዑል ምንቅስቃስ ካብ ንገብረለን ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ፕሮግራምና ካብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ካልኣይ ፕሮግራም ኢሎም ንሶም። 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ኣብ ዝሓዘት ኣፍሪካ 12 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዘረብኦም ነዞም ተፈናቐልቲ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ስምምዕነት ካምፓላ ከም ዝጸደቐን ኣብ ምትግባሩ ግና ዝተርፈና ስራሕ ኣሎ ኢሎም። ንተፈናቐልቲ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ዝተማልአ ፍታሕን ኣፍሪቃዊ ስትራቴጂ ንምዃኑ እውን ጠቒሶም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ሪፖርት። ኣብ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ትማሊ ረቡዕ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃወምቲ ድሕሪ ንመንግስታዊ ሰበስልጣን ዝተባሃለ ብጫ ካርድ ምርኣይ ብፖሊስ ተበቲኑ። እቶም ተቃወምቲ ናብ ጎደና ንክወፁ ዝተገደዱ ፕረዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ሕገ መንግስቲ ዘይፈቅዶ እዋን ስልጣን ከናውሑ ዘኽእሎም ፖለቲካዊ ውዕል ተኸቲሙ እዩ ድሕሪ ምባሎም እዩ። ኣብ መወዳእታ ከተማ ሞሱል ካብ ኢድ ዳዕሽ ልምምንጣል ዝተጀመረ ስርሕት ልዕሊ ትፅዊት ከም ዝቐልጠፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ዕራቅ ሃይደር ኣልኣባዲ ገሊፆም። ንሶም ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ኣብቲ ሚኒስትራት ወፃኢ ሃገራት ምዕራብን ማእከላይ ምብራቕን ዘካየድዎ ዘሎ ኣኼባ እዩ። ዕላማት ኣኼባ ድሕሪ ስዕረት ዳዕሽ ሰላምን ህድኣትን ናብታ ከተማ ከመይ ይመለስ ንዝብል ሕቶ ንምንፃርን እዩ።
ዜና ክንሰምዕ ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ትማሊ ረቡዕ ምሸት ኣብ ዝተካየደ ክትዕ ሪፓብሊካዊ ሕፁ ፕረዚደንት ትራምፕ ንውፅኢት ምርጫ ንምቕባል ቃል ኣይኣቱን ኢሎም። ኣብ ጉዳያት ሩስያ ኢሚግሬሽንን ካልኦት ዛዕባታትን ሩስን ክትዕ እውን ተካይድሎም። ብካልእ ወገን ከዓ ኣፍሪቃውያን ፖለቲካዊ ተንተንቲ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ምርጫ ብምምስሳል ብትዊተር የባጭውሉ ኣለው ነተኸይድ ምርጫ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ሂላሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ንካልኣይ ግዜ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ መወዳእታ ክትዖም ናይ ኢድ ሰላምታ ኣይተለዋወጡን። ዶናልድ ትራምፕ መስርሕ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ተጭበርቢሩ ክብሉ ብዛዕባ ዝሃብዎ ተደጋጋሚ ርእቶ ነቲ ውፅኢት ክቕበልዎ እንተኮይኖም ተሓቲቶም ነይሮም።
ሽዑ ክሪኦ እየ። ንሎሚ ኣይረአንን ዘሎ ሽዑ ንሪኦ ዛጊድ ዝተረአኒ ነገር ግና ሕማቅ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ሚድያ ተኣማኒ ኣይኮነን ዘሎ ንኣእምሮ መረፅቲ መሪዝዎ እዩ።
ክሊንተን መልሲ ትራምፕ ዝሕፍርን ኣንጻር ፖለቲካዊ ባህሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘቕንዐን እዩ ኢለን።
He is denigrating, he's talking down our democracy and I for one am
ni democracyna yeqalulon yewardon izello naay kab khilta qand partitat ne hadi wakil hutsi zkhona seb kemzbele mergetz mahazu zesembidi
russia abztefetseme nay computer matqati ida intahalu khununwo ntakhoynom ztahatatu donald trump كم زخنن وو بمقلاص يخننبر تشاينا وي كالي فصيم وو خوني خليي لام
I don't know Putin he said nice things about me if we got along well that would be good if
Russia Putin I felt on بزعباي صبوق تزاريبو يو حابيرنا انت صراحنا صبوق يو روسيان يونايتد ستسن حابيرن انصار داعش انت غتيمن صبوق يو Putin هيلاري اخبروت يبولن ንፕረዚዳንትና እውን ኣኽብሮት የብሉን።
እንተወሓዳ 9 ደቂ ኣንስትዮ ብነውራም ኣገባብ ንኣካል ሰምነትና ሒዙና ንዝብሉ ክስታት እውን ዶናልድ ትራምፕ ነፂጎም ኣለዉ።
ቅድሚ ኩሉ እዞም ፅብጻባት ብዛዕዘ ዘመልክዑ ሓሶት ምዃኖም ተገሊጹ እዩ። ንኹለን ኣይፈልጥንን ከመይ ከም ዝመጻ ግና ገለ ግምት ኣለኒ። ብውዲት ወፍሪ ምርጫ ሂለር እየን ተኣኺበን።
ሂላሪ ክሊንተን መለሳ።
Donald thinks belittling women makes him bigger. He goes after
Donald ንደቀንስቲዮ በምንሻው ንርእሱ ዓቢ ዝገበረ ይመስሎ አንጻር ክብረንን ማንነተንን ይዝኸይድ እዚ እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዝፈጥር ዘይትረዳእ ጓል ኣንስተይቲ ላ ዝብል እምነት የብለይን።
ሂላሪ ክሊንተን ብኣስታት 700 ጸብለልታ ኣብ ዝመርሓሉ ዘለዋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣድመፅቲ ልዕሊ 30 ክፍለ ግዝኣታት ኣቐዲሞም ድምፆም ኣብ ምሃብ ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደዳ ባጫ ማሕበራዊ ሚድያታት ኮይኑ ኣሎ። ጉድለት ምዝዕብልሎ ፖለቲካዊ ውድድር ኣፍሪካ እናመሳሰሉ ንመስሓቂ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ኣፍሪካውያን ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካውያን ፖለቲካ ክቅልዱ ልሙድ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ተንታኒ ራያን ካሚንግስ ካብ ከተማ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ ብዙሓት ኣማእቲ ናይ ትዊተር መልእኽትታት ይጽሕፍ። ንሱ ናይ ሎብ ዘመን ምርጫ ስግንጥር ኮይኑ ከም ዝረኸቡ ይዛረብ።
It's something that you know you wouldn't expect in a established democracy such as that in the United
States. Ab sur zahazan ab American kalot hagaratin kam zirai aynat democracy zaytitsubeyo neger koyu kullam maglatsatat Donald Trump kirmi murcha zarbo zollo malata ye marahti Africa yu zmesel.
ትራምፕ ምዝኾነ ይኹን ኣፍሪካዊ መራሒ ከወዳድር ተሓቲቱ ካሚንግስ ንምዝራብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ትራምፕ ተናሓናሒቶም ክትእሰር ኣለዋ ምባሎም ገለ ኣፍሪካውያን ምስ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣመሳሲሎሞም ኣለዉ። እዚ ሜላ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ዚምባብዌ፣ ዛምቢያ፣ ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራትን ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረ ኣሰሓሓቢ ምርጫ ዝተጠቕምሉ ሜላ እዩ። ተጠቀምቲ ትዊተር ከም ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማ ንትራምፕ ብፆታዊ ዓመፅ ይኸስዎም ኣለዉ። ፀሓፍቲ ትዊተር ንትራምፕ ምስ ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪካ ኣመሳሲሎሞም ኣለዉ። ፆታዊ ወራር ምፍጻሞም ብጃህራ ምስ ዝዛረቡ ውልቀ መራሒ ጋምቢያ ኣብ ቀረባ ብዛዕባ በዓልቲ ቤቶም ዝሃብዎ ርእቶ ብብዙሓት ሰባት ግን ከም ዝለዓለ ንዕቐት ዝተረኣየ ምስ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ምርጫ ተጭበርቢሩ እዩ ኢሎም ምዝኸሱ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ፖለቲከኛታት ብምውድዳር ተጠቀምቲ ትዊተር ጽሒፎም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ድማ ላሪ ክሊንተን ጅቦኦም ብቕርሺ ምዝመልኡ ፖለቲካዊ ሓረግ ብዙሓት ኣፍሪካውያን መራሕቲ ኣመሳሲሎም ውን ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነዚ ናይ ትማሊ ክትዕ ክትንትኑልና ጋሻ ሒ ዘለኹ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣትላንታ እዩ። ኣረክ ክንጅምር ኢና። ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ከም ወትሩ ንምትሕብባርካ። ትማሊ ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ክትዖም ኣካይዶም ኣለዉ። ከመይ ረኺብካዮ?
እቲ ክሳዕ ሕጂ ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ ትማሊ ምሸቱን ቀፂ ኢሉ ግን ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ። ብሕልሲ ከዓኒ ንትራምፕ ነቲ ክሳዕ ሕጂ ከጋጥሞ ዝፀንሐ ሓደሓደ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገራት መንገዲ ዘትሕዘሉን እቲ ውድድሩ ከዓኒ ብዝበርትዐ ፍጥነትን ሓይልን ከንቀሳቀሰሉ ድኽእል ናይ ነጥቢ መቐይሮ እዩ ድብል ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ። ክሊንተን ብረኣያቶ ሓሊፋ ናይ መሓድ ወይ ከዓ ምቕዳም ሲ ወይ ከጠጠው ክብሎ ወይ ከዓ ክደንጉዮ ወይ ከዓኒ ክቕልብሶ ወይ ከዓ ክሓፅፎስ ክኽእል ኣሎ እንተ ደኣ ተወዳዳሪነቱስ ቁም ነገር ድህሎ ኮይኑ ዝመዘሎ ምርጫ ድብል ነይሩ
እሞ ነዚ ክገብርዎ ኣለዎም ዝተባሃለ ነገር ገይሮሞ ዶ ትብል ዶክተር በርሀ?
ኣይገበሮን እንዲም ብዝገደደ ሓደሓደ ንብዙሓት ሰባት ዝቐየመን ብናይ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ደይተለምደ ሓደስቲ ቅርሕንትታት ኣተኣታት እዩ ብናተይ ርእቶ እዚ ነቲ ናይ ትራምፕ ዘሎ ናይ ምስዓር ወይ ናይ ምዕዋት ዕድል ኣዝዩ ንታሕቲ ንድልወሎ ዘየዳም
ሓደ ካብኡ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝርከብ ውፅኢት ከም እትቕበሎ ቃል ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ሽዑ ንሪኦ ዝብል መልሲ እዮም ሂቦም። እወ ክቐበሉ እየ ዝብል መልሲ ኣይሃቡን እሞ እዛ ነጥቢ እዚኣ ብኣሜሪካውያን ከመይ ምላሽ ረኺባ ትብል?
ኣዝዩ ኣሉታዊ ዝኾነ መልሲ ተረኺቡ። ስለምንታይ ንብዙሓት ሰባት ኣቐይምዎም ሓደ ዓብዪ ነገር ተባሂሉ ድግመት ኣብ ኣሜሪካ እንተሊ እንታይ እቲ ውፅኢት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣሰራርሓ እንታይ ናይ ዲሞክራሲ ኣሰራርሓ ኣብ ተወዳደርቲ ካብ ፓርቲኦም ቀሪቦም ነቲ ነዊሕ ጉዕዞ ከይዶም ንምርጫ ይቐርቡ ዳሕራይ ህዝቢ ምስ ወሰነ ከዓኒ ናይ ህዝቢ ውሳነ ከምቲ ናይ ቀደም ግሪካውያን ድብሎ ቃል ህዝቢ ቃልስ ግሄር ይብል ዓይነት እዩ ናይ ኣሜሪካን ዲሞክራሲ ባህሊ። ስለዚ ህዝቢ እንድሕር ወሲኑ እቲ ናይ ምርጫ ውፅኢት ኣብ ኩሉ ቦታ ይቕበልዎ ብኡ ከዓ ተማዚዞም ይኸዱ። ሕጂ ግን ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ሲ ብመሰረቱ ከምዝነቓነቕ ይገብረሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ሲ ኣብቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ናፍ እምነት ከምዝህልዎ ይገብር ኣሎ ዝብል እዩ ኣሳዳ ኣድበሉ ዘሎ
ገለ ካብቲ ኣብዚ ናይ ወፍሪ ምረፁኒ እዋናት ኣብ ዝቀረባ መዓልትታት ክዛረቦ ዝቐነዩ ሚልዮናት ዘይሕጋውያን ነበርቲ ኢሌጋል ኢሚግራንት ዝብልዎም እንደገና እውን ብሂወት ዘየለዉ ንክመርፁ ተመዝጊቦም ኣለዉ። በዚ ምክንያት እቲ ምርጫ ዝተደናገረ እዩ ወይ ከዓ ተበላሸወ እዩ ዝብል መልእክቲ እዮም ክሕልፎ ቀኒዮም። ነዚ መርትዖታት ከቅርቡ ክኢሎም ዶ ወይ ዝተሰምዑ መርትዖታት ኣለዉ ዶ ብኣኻ ወገን ዶክተር በርሀ?
ዋላ ሓንቲ ዝቀረበ ነገር የለን። ዘረባ ጥራሕ እዩ እም ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ከምኡ ይግበር እዩ። ስለዚ እቲ ቦታ ምርጫ ክከይድ ከሎ ሰብሲ መንነት ወረቀት ከርኢ ኣለዎ ተባሂሉ ከምኡ ዝጀመራ ስተይት ኣለዋ። ክሳብ ሕጂ እቲ ስታቲስቲክስ ዘርእዮ ሓደ ሰብ እኳ ክትበርብር ወይ ከታልን ትረክበ የለን በዚ መንገዲ።
ካልእ ዶናልድ ትራምፕ ዝወቅስዎ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝብልዎ እዩ ሞ ሚድያ ከምዚ ኣንጻሮም ዝተላዕለ ንዕኦም ኣብ ምፅላም ዝተዋፈረ ገይሮም እዮም ኣቅሪቦሞ ዘለዎ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ኣረኣያን ባዕሎም እውን ዝተዛረቦ ዝወፀ ቪድዮ ብድሕሪኡ እውን ባዕልካ ዝበልካየ እውን ዘጋጥመና እውን ኣለው ኢለን ደቂ ኣንስትዮ እውን ስለዝመፃ እዚታት ሚድያ ምቅልሑ ሞብ ጥቃ ምርጫ ግዜ ምዃኑስ ከም ውዲት ገይሮም ይገልፅዎ ምስ ሚድያ እሞ እቲ ሚድያ ብትክክል ኣንጻሮም ከይዱ ድዩ ከመይ ኢካ ትሪኦ ዶክተር በርሀ?
ብናተ ኣረኣያ ሚድያ ስርሑ ሰሪሑ እየ ድብል እንዲም ሓደሓደ ግዜ ንክልቲኦም ተወዳደርቲ ብማዕረፍ ንሪኦም ኣለና ብዝብል ሓደሓደ ነገራት እውን ነይሩ። ኣነ ከመይ ዝሪኦ ናተይ ፍልይ ዝበለ ረኣያ ኣይደለን። ናይ ኣሜሪካ ናይ ፕሬዚደንትነት ብሕልፊ ደረጃ ምርጫሲ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ። ገለ ክልተ ዓመታት ኢሉ ዝወስድ በብደረጁ በብነጥቡ ከዓ ጥራሕ ነብሱ ከም ዝወፅእ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ታሪክና ኩሉ ከይተረፍ ተዘርዚሩ ናብ ህዝቢ ዝቐርብ ነዚ ንምግባር ከዓ ሓላፍነት ተዋህቦ እቲ ሚድያ እዩ እናይ ዜና ማዕከናት ማለት እዩ።
ስለዚ ሓደ ሰብ ንፕረዚደንትነት ክወዳደር ኢሉ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ውሽጡ ውሻጡ ከም ዝወፅእ ፈሊጡ ክኣቱ ኣለዎ።
በቃ እንሳ ኣደላ ቀደም ዝከረኒ ምስሳታት ገሊኦም ተወዳደርቲ ክቅርቡ ከለዉ እዚ ሰበይቱ ፈቲሑ ነይሩ። ስለዚ ኣይበቅዕን እዩ ክሳዕ ምባል ይብፅሕ ነይሩ። ናይ ሞራል ደረጃታት ካብ ፕሬዚደንት ዝኸውን ሰብ ዝነበረ ትስብሲ ኣዝዩ ላዕሊ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ሰለስተ ኣርባዕተ ፈቲሑ ተመርዒዩ ካብ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ወሊዱ ከምዚ ኢሉ ይቐርብ ኩሎም ተሰሪዖም ይቐርቡ ተመንስቱ እውን ዳርጋ ክቐርባ ቅርቢ ዝተርፍን ሞ ሕጂስ ተለዋወጠ ነገር ኣሎ
ብዙሕ ተቐይሩ ኣሎ ትባሃለ እውን
እወ ተወሰኑ ብዙሒ ዘለዎም ተወሰኑ ዓይነት ሰባት ንትራምፕ ድላይ ይግበር ዋላ ከምኡ ግበር ዋላ ከምኡ ገይሩ እንትኾነ እውን ፈና ንሱ ዝብሎ ሓቂ እንትኾነ እውን ኣግድሸናን እዩ። እቲ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ዕላማ እቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ንዑ ኢና ንግደስ ኢሎም ዳኣምንሉ ንሳቶም እዮም ሕጂ ንሱ ተሪፎም ዘለዉ።
ካልእ እዚ ናይ ለብዘበን ፕሬዚደንታዊ ምርጫን ሚድያ ዝወገነ እዩ ኣብቲ ምርጫውን እንተተሳዒረስ ስለቲ ምርጫ ዝስረቕ እዩ ወይ ከምኡታት ዓይነት ዘረባታት ክዝረብ ከሎ ብፍላይ ንኣፍሪቃውያን መራሕቲ ብዙሕ ግዜ እውን ምርጫ ገይርና ይብሉ እሞ ድሓር ብዙሕ ግዜ ከዓ ምውጣጥ ኣሎ ኣብ መንጎ ቶም ተቃወምቶምን ቶም ኣብ ስልጣን ዘለውን ምርጫ ተሰሪቑ ተሰረቐን ምድንጋራት ነይሩ ገለ ዝብል ሕጂ ከም ዓይነት ብዶናልድ ትራምፕ ክስምዓ ከሎ ከም ምክንያት ክቐርብ ይኽእል ኣሎ ወይ ምክንያት ዝህብ ኮይኑ ዶ ይስምዓካ?
ርግፅ ወ ኣሜሪካ ሲ ከምቲ ሓደሓደ ግዜ ድበሃል ሻይኒን ላይት ኦን ደ ሂል ገለ ድብልዋ ሓንቲ ኣብቲ ጎቦ ደላ ድምቕቲ ብርሃን ኢሎም እዮም ከም ምሳሌ ክቅርባ ዝደልዩ ብናይ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን መዓት ጉድለት ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና። እቲ ከምኡ ክበሃል ከሎውን ግን በዚ ናይ ምርጫ ኩነታት እቲ ህዝቢ ድመረፆ ሰብ ከዓኒ ናብ ስልጣን ንክመፅእ ፀገም ኣይነበሮምን። ሕጂ ግን ንሱ ቻለንጅድ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ንሱ ኣብ ሕቶ ክኣቱ ከሎ ካልኦት እውን እንታይ ንብብሎ ሪኢኹም ማን ዲኹም ኣሜሪካ ትበሃል ከማ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ፍትሓዊ ኣመራርፃ መራሕትን ከም ምሳሌ ትውሰድ ከመይ ከም ዝበላ ባዕሉ ትራምፕ ዝበሎን ድዩ። ስለዚ እንታይ ኣለዎ ሞ ንዚ ንሕና ውን ከምኡ ተገበርናስ ክፍ ኣይኮነን ናብ ምባል ጃስቲፋይ ንምግባር ወይ ከዓ ንሱ ዝገብሮ ነገራት ምክንያት ንምሃብን ክጥቀምሉ እዮም ዘይተረፊ ሕማቅ ምሳሌ ብኦም ከዓኒ ብዙሓት ሰባት እውን ትራምፕ ዝቃወሞ ዘለዎ።
ስለዚ ምርጫ 18 መዓልትታት ገፂኡ ተሪፍዎ ዘሎ ብርግፅቲ ነጥብታት ሓፍኮፍ ብል ኣብ መንጎ 10 ገለ መዓልቲ እንታይ ከም ዝመፁ እውን ኣይፍለጥን። ግን ምምን ዝዕወት እዩ ዝመስል ዘሎ
ካብ መጀመርታ እውን ኣነ ዝበልክዎ ክሊንተን ዳርጋ ብዘይተወዳደረ ከምዝስዕራያ ክትከውን ኣብ መወዳእታ ስለምንታይ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት ማለት እየ ደቀኣንስትዮ ሓደ ምፅኣፍ ዝጀመራሉ ግዜ ደቀኣንስትዮ ዘይመርፅኦ መራሒ ኣይምረፅን እዩ ሓደ ነጥቢ። ካልኣይ ከዓኒ ናይ ትራምፕ ተቐባልነት ኣብ ናቱ ፓርቲ ከማንስ ብዙሓት ኣባላት ናይቲ ፓርቲ ብዙሓት መራሕቲ ናይቲ ፓርቲ ኣብ መንግስቲ ደረጃ እውን ኣብ ኮንግረስ ኮነ ብሰነት ኣብ ካልእ ቦታ እውን ዓብዪ ተዳር ዘለዎም መፂዎም መምሮ ተሓሳስቡ ኣካይዱ ልክዓ ኮነ ኣይንግፈካና ኢሎም እዮም ብዙሕ ሰብሲ ምዕኡክ መርፂ ይለስ ኣይኣምን እዩ
ኣራይ ዶክተር በርሀ ሃብቲ ጊዮርጊስ ኣዝ መስግነካ ይቀኒየለይ
ቀኒየለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ንሎሚ መደብ መንእሰያት ግርማይ ገብሩ ሓደ ጋሻ ሒዝልና ኣሎ ጋሻና ኣብ ታሪክ ምስልና ድዩ ተዋፊሩ ዘሎ ግርማይ ሒዝዎ ኣሎ
እስኪ ጋሻና ሽምካ መን ይበሃል ኣበይ ዓብኻ እንታይ ኢኻ ተማሂርካ ኣበይ ከተማሂርካ ዝብል እስኪ በዓልካ ተዛረብ
እሺ ቀኒየለይ የማነ ገብረ መስቀል ደስታ ይበሃል ተወሊደ ዝዓበ ኸሉ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሕፈሮም እዩ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስምዒ ጨዘላ ካብ ሸውዓይ ክሳዕ ሻምናይ ኣብ ነበለት ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ካብታ ሸዓይ ክሳብ 12 ኣብ ኣጋእዚ ካልኣይ ብርኪ ኣብ ዓዲግራት ማለት እዩ 97 ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ብቀዳማይ ድግሪ ሕዚ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ስራሕ ሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ
የማነ ገብሪ መስቀል ቅድሚ ሎሚ ናይ ባሻያዊ ዓሎም ዛንቶኦም ዝድህስስ መፅሓፍ ፅሒፍካ ንንባብ ከም ዘብቃዕካ ይፍለጥ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ብዛኣታ መፅሓፍ ንገርኒ
እወ ናይ መጀመርያ መፅሓፈይ ባሻያዊ ዓሎምና የኢትዮጵያ የስለላ ታሪክ የኣድዋ ድል ምስጢር እዩ ዝብል ስለዚ ኩናት ዓድዋ ብመዳይ ሓበሬታ ወይ ብመረጃ ወይ ኢንተለጀንስ እንታይ ታራ ነይርዎ ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ናይ ስለላን ፀለ ስለላን እንታይ ነይሮም ኢትዮጵያ ኣጠቃላለዩ እያ ትደስስ ንሳ ጥራሕ ዘይኮነትስ ካልአይቲ መፅሓፈይ እውን ቀዳማይ ወያነ ዝብል
እስኪ ብዛዕባ ባሻዊ ዓሎም ንገረና ባሻዊ ዓሎም መን እዮም ንመናእሰይ ስከላል እዮም
ባሻዮ ዓሎም ሓረገት ሰረቀ ብርሃን ይበሃሉ ኣብ እንትጮ ትኩስ መኽረም ኣከባቢ እዮም ተወሊዶም ዓብዮም ኣብ ኩናት ዓድዋ ብሓበሬታ ምስብሳብ ብፍላይ ናይ ጥልያን ወድዓዊ ኣቀማምጣ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ጭቡጥ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ንራእሲ ኣሉላ ኢሉ እውን ንትሽዑ ዝነበረ ብኣፀይ ምኒልክ ዝምራሕ መንግስቲ ብምቕራብ ኩናት ዓድዋ ብሓበሬታ ዓብዪ ረብሓ ክህልዮ ገይሮም እዮም ብስራሕቲ ስለላ
ሕዚ እቲ መፅሓፍ ዘንበብዎ ሰባት እንታይ ኢሎም ኸዓ
ብባህሪኡ ናይ መረጃ ወይ ናይ ኢንተለጀንስ ፅሑፍ ንምፅሓፍ ብጣዕሚ ይከብድ እዮ ኣብ ዓለም ተርእናዮም እውን ልበወለዳት እዮም ዝበዝሑ ሞ ካበይ ሰብሲብካዮ ከመይ መሊኡ ኢልካ ካበይ ረኪብካዮ ዝብል ማለት ፅቡቕ መባራትዒ ፅቡቕ ነገር እዩ ቀፅል ኢሎም ያው ቀፂለ ናብቲ ካልኣይ መፅሓፍ ማለት እዩ
ምስቲ ዝተምሃርካዮ ትምህርቲ ዝተኣሳሰር ድዩት ናብ ከምዚያ ዝበለ ናብ ታሪክ ገፅካ ትምለስ ዘለካ
ብርግፅ ዝወዳእኽዎ ጂኦግራፍና ከባቢ ጥናት ዝበሃል እዩ ካብኡ ንነዊሕ ግዜ ግን ታሪክ የንብብ ነይረ እየ ብፍላይ ድማ ናይ ስለላ ሞያ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ነይሩ ንፀረ ስለላ ባዕዳውያን መግዛእቲ ናብ ኢትዮጵያ ንክገዝኡ ከመይ ንከላኸሎም ነርና ኣብ እዋን ሃፀይ ቴድሮስ ኣብ እዋን ሃፀይ ምኒልክ ኣብ ሃፀይ ዮሃንስ እንታይ ነይሩ ከመይ ኢሎም ይኣትዩ ነይሮም ዝብል ንምርዳእ ብፍላይ ኩናት ዓድዋ ግደ ተጋሩ እንታይ ዝኣክል ነይሩ ባሻይ ዓሎም ሓደ ካብቶም ብርቱዓት ሰለልቲ እዮም እምበር ጠቕላላቱ ናይ ስለላ ማሓውር ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ዝመርሕዎ ወይ ንሶም ዝዘርግሕዎ ናይ ፀረ ስለላ ማሓውር ከመይ ዓይነት ብርትዐ ነይርዎም ቶም ተጋሩ ሽዑ ነቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንብብዳህ እንታይ ዝኣክል ጥንካረ ነይርዎም እንታይ ዝኣክል ሓበሬታ ሰብሲቦም እንታይ ረብሓ ነይርዎ ዝብል እዩ
የማነታ መፅሓፍካ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኢኻ ሰናዲእኻ እያ ምክንያት ነይሩ እኳ ድዩ ንምንታይ ብትግርኛ ዘይጀመርካ
ትኽክል እዩ ብዝኾነ እታ መፅሓፍ ረቂቕ ምስፅሓፍክዋ ክብርቲ ወይዘሮ ነፃነት ተስፋዊ እየ ማኺረ እያ ያ ብቱ ዝጀመርክዎ ብትረቂቕ ፅሑፍ ናይ ኣምሓርኛ ብኡክሕ ተምኪ ኢሉ እምበር ትኽክል እዩ ብትግርኛ እየ ክሕተም ዝግባእ ነይሩ መጀመርያ
ምሕዚ ኸተተርጉሙ ዶ ናብ ትግርኛ
ኣይተተርጎመን ካብኡ ግን ካብ ዘንበብካየ መፅሓፍ ደጊምካ ሕቲም ካብኡ ክተብልስ ካሊእ መፅሓፍ ዶ ክፅሕፍ ናብ ዝብል ናብ ናይ ቀዳማይ ወያነ ዓብዪ ምላዓል ፈጢሩለይ ድሓር ናብኡ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ቀዳማይ ወያነ ዝብል መፅሓፍ ይኣት
የማነ ገብሪ መስቀል ሓደ ሓደ ሰባት እንታይ ይብሉ ከም ንሰምዖ ብዛዕባ ዝሓለፈ እናተዛረብናይ ንንበር ይብሉ ካብ ኣንደበትካ ክሰምዖ ኣብኡ እውን ጣኒኻ ስለ ዘለኻስ እንታይ ትብል ነ
ታሪክ ስቑኢሉ ሕሉፍ ዘውረ ኣይኮነን ሓደ ሓደ ሊቃውንቲ ዝብልዎ ታሪክ ንልክዕ ሓደ መኪና ገና ሓይ ናይ መኪና መስተዋት ከም ዘድልዮ ናይ ጎኒ ናይ ቅድሚት ናበይ ይኸድ ከም ዘሎ ድሕሪቱ እውን የርእዮ
መርአይ ስፖክዮ
ኣዎ መርአይ ስፖክዮ እዩ ታሪክ ማለት ስለዚ ናብ ቅድሚት ክንስጉም ናይ ትማሊ ዝነበሩ ግድፈታትና ከይድገሙ ናይ ትማል ዝነወሩ ጠንካራ ተመኩረታትና ድማ ኣባራትዕና ንክንቅፅለሎም ካበይ መፂና ናበይ ክንቅፅል ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ናይ ሕሉፍ ዝነበሩ ልምድታት ንቐፃላይ ናበይ ክትከድ ከም ዘለካ ዘባራትዕ እዩ። ስለዚ ብዘይ ታሪክ ሰብ ካበይ ከም ዝመፀ ዘይፈልጥ ናበይ ከም ዝኸድ እውን ኣይፈልጥን።
ፀሓፍ ታሪክ የማነ ገብሪ መስቀል ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ግርማይ ኣነ እውን ጋሻኻ ስለ ዝገበርካኒ ክብረት ይሃበለይ።
የቀኒልና ግርማይ ምስጋሻኻ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ኣዳለው ዶቪኤ ኣብ ናይ ትማሊ ህዝቢ ምስ ህዝቢ በየነ ዝሃቦ ርእቶ ብሓቂ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ፖሊሲ ብግቡእ ዝተገንዘበ እዩ ዝመስል። ብሰንኪ ኣሜሪካ ምትእስታዊ ኢድ ብዙሓት ሃገራት ዓንየን መሰል ጸለምቲ ኣሜሪካ ተረጊፁ ግዳይ ሓሺሽን ኣብ ቢንቶስ ዘርብዮም ዝርከቡ ጸለምቲ እዮም። ክሊንተን ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኢዳ መለሳ እያ። ዶክተር ሓየሎም ግን ዝበዝሐ ግንዛቤ ናይ መላእ ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኣን ፀጥታን ክትንትን ናፃ ካብ ኢድ ኣሜሪካ ምትእትታዊ ምክንያቱ ኣብዚ 10 ዓመታት ዕንወት ስለ ዘኸተለ ክብል ተፅበናዮ። ኣብ ኤርትራ መሰላ ይረኸብኩን ኣብዚኣ ከዓ ከይስእና ምስናይ ከምኡ ንክሊንተን መሪፅ ኣለኹ። ምርጫ ውልቃዊ ይኹን እምበር ከም ዝያዳ ዘንበበ ሓልዮትን ናይ ነዊሕ ጠመተ ክህልወካን ኣይግድን እዩ። በየነ ዝበልካዮ ኣብ ባይታ ዘሎን መርትዖ ዘለዎን እዩ። ይቀኒየለይ ኤልያስ ለንደን።
ኣሎ ብኤ ናይ ኩሉ ግዜ ተከታተለኹም እየ። ሕንቲ ሕቶ ላትኒ እቲ ርእቶታት ሰብ ዝገጥዎ ሰጉርዎ ዲኹም ዋላ ሓድሽ ርእቶ ኢኹም ንህዝቢ ተቃልሕዎ? ሓደ ሓደ ግዜ ከይሕደፍኩም ትዘርፉ ኢኹም እ ስለ ዘይብልኩም ንሱ ይሓልፍ ድ ዋላ ሓድሽ ርእቶ ተቐቢልኩም ኹም ንሰቶ ስለሩ እዚኣ ተረድዕትኒ ዘላ ይቀኒ ኣሎ።
ንውሃብቲ ርእቶ ንመስግን። ዳሕረዋይ ንዝሓተት እናሕቶ ግን ብዙሕ እዋን ንጥቀመሉ ኢና፣ ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሓሳብን ሓደስቲ ውሃብቲ ርእቶን እንተልዮም ቀዳምነት ንህቦም ማለት እዩ። ብዝኾነ ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቅፅሪ ስልክና 222-22-5-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሃሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ብቴሌፎን ንክትሰምዑና ትደልዩ እቲ ናይ ቅድም ቁፅሪ ኣይሰርሓልና ንዝበልኩም ሓዳሽ ቁፅሪ ክህበኩም ኣብ ክንዲ 641 ትጅምር ማለት እዩ። 605-477-9606 ተጠቐሚኢኹም እምበኣር በዛ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ሰላም ክብለኪ ትብል ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ምኒ ኣፈወርቄ ፅባሕ ዓርበ ሳብ ንራኸብ ልዋምለይቲ ድሓ ንሕደሩ
كمو عين ورن معلانا بعلقي لو مستبعيزة يقريب للخي لو مستبعيزة يقريب للخواي عايز حد اللي يقريب كينا معالي وكبد النعفي تحت المعالي وهزي كمو عين ورن محلانا بتعلمي لو مستبع يده يقريب للقين لو مستبع يده يقريب
This program has come to you from the Voice of America, Washington.